Este bine cunoscut din istoria creștinismului faptul că pentru o destul de importantă perioadă de timp creștinii au fost lipsiți de posibilitatea de a construi locașuri speciale pentru oficierea cultului. De altfel, creștinii primelor secole nu dădeau o importanță fundamentală spațiului exterior pentru slujirea liturghiei. În centrul credinței și conștiinței lor a fost însă realitatea experienței bisericii ca realitatea trupului euharistic a Domnului, actualizat în taina adunării euharistice. În acest sens, așa cum arată și Părintele Alexander Schmemann, întreaga semnificație locașului în care avea loc adunarea s-a concentrat în faptul că el făcea posibilă realizarea ori plenitudinea bisericii într-un anumit loc. Începând cu secolul IV, odată cu convertirea împăratului Constantin cel Mare, împărat al Imperiului Roman, între 306-337, s-a produs o schimbare fundamentală în înțelegerea locașului ca spațiul prezenței și actualizării bisericii euharistice. Libertatea dobândită de către creștinism în anul 313 prin edictul de la Milan a rodit în foarte scurt timp prin înmulțirea locașurilor care aveau o destinație specială pentru slujirea cultică. S-a dezvoltat astfel treptat stilul arhitectural bisericesc, mai ales după mutarea de către împăratul Constantin cel Mare a capitalei Imperiului la Constantinopol. Au început să se zidească spații de cult mari, uriașe, proprii, cu arhitectură specifică. Important este pentru noi să înțelegem faptul că această dezvoltare locașului de cult creștin a căpătat treptat denumirea de biserică, locașul bisericii fiind eliberat de subordonarea față de semnificația eclesiologică, centrul atenției fiind el mutat de la biserică, înțeleasă ca adunarea credincioșilor, la locașul propriu-zis. Deci înainte credincioșii înțelegeau prin biserică faptul că se adunau într-un loc, iar acum încep să înțeleagă faptul că trebuie să ai un locaș unde să te aduni și acela să-l numești biserică. Faptul acesta a influențat în foarte mare măsură pierderea trăirii și conștiinței eclesiologice a credincioșilor, determinând pe de altă parte dezvoltarea a ceea ce Părintele Alexander Schmemann numește pietate liturgică misteriologică. Faptul acesta se oglindește foarte intens în modul în care a început să fie cinstit locașul de cult ca spațiu al slăjduirii sacrului. Amintim de asemenea unirea treptată a altarului, prestolul, masa Domnului, locul jertfei euharistice cu mormântul unui sfânt și apoi așezarea moaștelor în altar. Dezvoltarea acestei pietăți, precum și receptarea locașului de cult ca un loc sacru, a schimbat în mod radical cadrul extern al cultului creștin. Dimensiunile bisericilor și bazilicilor bizantine care s-au păstrat descopere faptul că cultul săvârșit în ele nu-și putea păstra vechiul stil, ci trebuia înveșmântat într-o haină nouă. Așadar, odată cu dezvoltarea cultului exterior, al construcției lăcașurilor de cult, în mod treptat s-a pierdut ideea de biserică vie, ceea ce, la rândul ei, a constituit una din cauzele decadenței participării credincioșilor la Sfânta Liturghie în modul plenar în care îl făceau la început. Alături de secularizarea conștiinței eclesiale a credincioșilor, un alt element fundamental care a avut consecință scăderea intensității și modului de participare la Sfânta Liturghie a credincioșilor de-a lungul timpului, l-a reprezentat în străinarea lor de sensul și de semnificația zilei speciale din timpul săptămânii în care aceștia se adunau pentru săvârșirea cultului euharistic, ziua Domnului. În primele trei secole, duminica era celebrată cu conștiința clară a sensului și conținutului ei teologic. Pentru creștinii acestor timpuri, duminica a fost trăită ca zi a învierii, ca trăirea anticipată prin cultul bisericii a tainei prezenței împărăției lui Dumnezeu pe pământ, ca Paștele săptămânal, praznicul săptămânal al învierii Domnului. Sfinții părinții ai bisericii care au alcătuit imnele liturgice ale acestui preaslăvit praznic descoperă în acesta sensul și semnificația teologică și duhovnicească mai largă și mai adâncă a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care creștinii o trăiau și o serbau prin taina Sfintei Euharistii. În învierie ei au văzut nu doar simpla sculare din morți a omului Iisus, ci minunata, reala și definitiva noastră trecere în Hristos, cel răstignit și înviat. De la moarte la viață, de pe pământ la cer, o trecere fundamentală, spirituală, a întregii lumi într-un alt plan de existență, la viața cea nouă nepieritoare, de comuniune cu Hristos cel înviat și în El și prin El cu întreaga Sfântă Treime. Aceasta era dimensiunea teologică și trăirea liturgică a zilei de duminică, în care creștinii se adunau la oaltă și trăiau în Sfânta Liturghie taina comuniunii și împărtășirii lor cu Hristos, Domnul cel înviat. Ieșirea din catacombe și pacea constantiniană din 313 au adus cu sine, odată cu transformarea creștinismului în religie de stat a Imperiului Roman, și legiferarea duminicii ca zi de repaus săptămânal. Faptul acesta a condus la secularizarea sensurilor ei, prin reducerea sensului esatologic fundamental la acela de sabat încreștinat. Perioada de domnie a împăratului Constantin cel Mare este foarte importantă pentru istoria creștinismului în general. Din conținutul legislației sale putem concluziona că aceasta este una pornită din rațiuni de plin creștine. Însă căutând spre întreaga viață a împăratului Constantin, putem observa modul deosebit de înțelept prin care a luat decizii atât favorabile creștinilor și în același timp fără a jigni sau a ataca pe cei cu înclinații păgâne. Pentru ca duminica creștină să fie recunoscută ca atare, a trebuit ca lumea creștină să aștepte vremea împăraților Valentinian și Teodosie, care în 389 au promulgat oficial respectarea duminicii creștine. Legislația constantiniană cu privire la respectarea zilei de odihnă a reprezentat un moment de maximă importanță în istoria dezvoltării cultului, însă totodată și un moment decisiv în istoria zilei de odihnă, ce a favorizat posibilitatea confuziei între ziua de odihnă a Vechiului Testament, sabatul, cu ziua Domnului, ziua noului legământ, declarată zi de odihnă prin legislația împăratului Constantin. Mutația aceasta a avut, evident, un impact considerabil asupra vieții sociale a creștinilor, împotriva căreia însă biserica a răspuns prin monahism, prin dezvoltarea cultului și prin teologia sfinților părinți, în special Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Grigore de Nisa și Sfântul Ioan Gură de Aur. Un alt element deosebit de semnificativ, care și-a adus o importanță deosebită la amplificarea decadenței participării la liturghie, este păstrarea limbilor moarte în slujirea Sfintei Liturghii. Concepția dominantă pe toată perioada Evului Mediu și după ceva vreme după aceea era că numai anumite limbi puteau să îmbrace și să exprime fondul sacru al liturghiei. În legătură cu acest fapt, Părintele Profesor Petre Vintilescu arată într-una din lucrările sale că la începutul creștinismului n-a fost niciun principiu care să pretindă întrebuințarea în cult a unei limbi sau a alteia. Pe parcursul istoriei creștine s-a păstrat de asemenea săvârșirea liturghiei Sfântului Iacob atât în greacă cât și în siriacă. Deci aceste limbi moarte care s-au păstrat și care n-au mai fost înțelese de către credincioși, deci nu mai puteau să participe cu mintea și cu sufletul, sunt în primul rând limba ebraică, limba aramaică, limba greacă veche, limba latină, limba slavonă. Acestea au fost considerate limbile moarte care n-au fost înțelese de către toți credincioșii din toate zonele geografice. Despre acestea, în emisiunea următoare, o să vă aduc câteva explicații și detalii și argumentări. Vă mulțumesc pentru ascultare. Hristos a înviat!
Gătit ai masă înaintea